Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a condamnat prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană. Președintele Dodon s-a supărat.
Ziua libertății presei marcată la Chișinău și în provincie.
În ultimele decenii, legislația pe domeniul mass media la parcă s-a îmbunătățit. Au apărut legi noi bune, accesul la informații, libertatea de exprimare, etatizarea presei de stat. Dar toate aceste legi, de fapt, rămân moarte și noi suntem impuși să căutăm configurare, aș zice chiar metode și surse pentru a supraviețui.
Cancelarul german Angela Merkel sare în apărarea bărbaților gay despre care se crede că sunt persecutați, torturați și chiar uciși în Cecenia. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon i-a criticat pe judecătorii Curții Constituționale pentru decizia de marți privind statutul de neutralitate al Republicii Moldova, susținând că aceștia ar fi vrut, citez, și buchia Constituției să o respecte, dar și cetățenia lor românească să nu o compromită. Într-o postare pe Facebook, președintele Dodon este de părere că judecătorii ceceiști, adică membrii Curții Constituționale, ar pune sub semnul întrebării neutralitatea și integritatea teritorială ale Republicii Moldova. Răspunzând sesizării unor deputați liberali, Curtea Constituțională a stabilit marți că statutul de neutralitate înscris în Constituție nu împiedică Republica Moldova să participe la sisteme colective de securitate, între altele. Victoria Iftodi, fost ministru al Justiției între 2004-2006 și fost ambasadoară a Republicii Moldova în Franța, a fost numită judecătoare la Curtea Constituțională din partea guvernului. Iftodi îl înlocuiește pe Alexandru Tănase, al cărui mandat a expirat pe 14 aprilie. Cum Tănase deținea și funcția de președinte al Curții, judecătorii vor alege acum prin vot un nou președinte. Guvernul a aprobat candidatura lui Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrare la funcția de ambasador al Republicii Moldova în Austria. Andrei Neguță a fost propus pentru funcția de ambasador în Federația Rusă, post pe care l-a mai ocupat între 2009 și 2012, iar Victor Sorocean a fost propus pentru postul de ambasador în Republica Belarus. Un tribunal regional rus a menținut verdictul împotriva liderului opoziției Alexei Navalny și a colegului său Piotr Ofițerov. Cei doi au fost condamnați de instanța inferioară pentru deturnare de fonduri și au fost condamnați la 5 ani și respectiv 4 ani de închisoare cu suspendare și la o amendă de câte jumătate de milion de ruble fiecare. Navalny vrea să candideze împotriva președintelui Vladimir Putin anul viitor în alegerile prezidențiale. Decizia de astăzi nu va avea niciun impact asupra campaniei sale electorale, a anunțat un membru al echipei electorale a lui Navalny. Parlamentul britanic a fost dizolvat în vederea alegerilor generale anticipate din 8 iunie, în care premierul Theresa May speră să obțină un puternic sprijin popular și implicit să-și întărească poziția în negocierile legate de Brexit. Potrivit ultimelor sondaje de opinie publicate miercuri, Partidul Conservator al premierului are cea mai înaltă cotă de popularitate cu 47% din intențiile de vot, în scădere cu 2 puncte, dar cu 17% în fața opoziției laburiste.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Curtea Constituțională s-a pronunțat ieri asupra unei sesizări depuse de liberali care au vrut să știe dacă articolul despre neutralitatea țării e în regulă de vreme ce s-a născut într-o vreme când în stânga Nistrului se aflau trupe rusești. Curtea a răspuns în așa fel încât nu a criticat neutralitatea, dar nici cooperarea Moldovei cu NATO. Prin vocea președintelui ei, Alexandru Tănase, a condamnat apoi prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană, supărându-l pe președintele pro-rus Igor Dodon. Detalii de la Liliana Barbaroșia.
În hotărârea curții se arată că, citez, ocupația militară a unei părți a teritoriului Republicii Moldova în momentul declarării neutralității, precum și lipsa recunoașterii și a garanțiilor internaționale acestui statut, nu afectează validitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate, am încheiat citatul. În acest prim punct, curtea așadar pare să nu dea satisfacție liberalilor, care cel mai probabil ar fi vrut să audă că neutralitatea ar fi nulă din moment ce apare în legea supremă, într-un moment în care este încălcată de o armată străină. Dar hotărârea a curții mai conține două elemente ce capătă importanță în contextul politic actual din Republica Moldova. Până oare, curtea spune că statutul de neutralitate înscris în Constituție nu împiedică Republica Moldova să participe la sisteme colective de securitate. Și la fel că, citez, dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova oricăror trupe sau baze militare conduse și controlate de către state străine este neconstituțional, am încheiat citatul. Prin asemenea interpretări, crede analistul politic Dionis Cenușă, magistrații au răspuns mai degrabă nu autorilor sesizării, ci președintelui Igor Dodon.
Necesitatea de a avea această hotărâre acum ține de încercarea președintelui Dodon de a-și impune punctul său de vedere și de a obstrucționa iarăși participarea Republicii Moldova în misiuni internaționale. Eu cred că participăm la iarăși un mini-război între președinție și guvern, în care guvernarea, care este, bineînțeles, condusă de către Partidul Democrat, își arată abilitatea de a folosi aceste sincronizări pentru a-și promova agenda sa. Această sesizare care a fost câțiva ani urmă depusă de către Partidul Liberal este folosită la moment pentru a clarifica rapoartele cu președinția.
Din momentul instalării în fotoliu de șef de stat, Igor Dodon a împiedicat participarea militarilor moldoveni la câteva exerciții militare în România, unde ar fi trebuit să se antreneze alături de soldați din statele NATO. La fel, el se opune deschiderii unui oficiu civil de legătură NATO la Chișinău, spunând că acesta va încălca statutul de neutralitate și cere NATO să recunoască, printr-un acord scris, neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Despre hotărârea de marți a curții, Igor Dodon a spus că aceasta pune la îndoială acest statut și că magistrații ar fi făcut asta pentru că ar fi mulți dintre ei și cetățeni ai României. Analistul politic Igor Munteanu, director executiv al Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, crede pe de altă parte că atât liberalii cât și Curtea Constituțională au greșit, pentru că s-au limitat la instrumente juridice interne și au evitat să apeleze la cele oferite de dreptul internațional. Consecința ar fi, la părerea lui Igor Munteanu, ratarea unei șanse unice de a tranșa odată și pentru totdeauna subiectul.
Această decizie este incompletă și nu dă răspuns la întrebarea de bază. Ce fel de neutralitate are Republica Moldova în condițiile în care trupii străine sunt prezente pe teritoriul statului fără acceptul autorităților constituționale? Deja am observat niște reacții total predictibile din partea unor agenții de știri rusești, care spun așa, aflarea trupelor rusești în Republica Moldova nu contravine principiului de neutralitate. Deci, partea rusă deja va manipula această interpretare curții constituționale în propriul interes. Iar Curtea Constituțională a pierdut o șansă foarte bună de a pune lucrurile la punct din punct de vedere constituțional și a dreptului internațional.
Pentru majoritatea juriștilor, însă, hotărârea de marți a curții trezește nedumeriri, mai ales prin faptul că a fost pronunțată contrar unor cutume la mai mult de 3 ani de la depunerea sesizării. Încă în decembrie 2014, curtea își fixase deja odată o ședință în care urma să se pronunțe pe marginea sesizării liberalilor, dar a renunțat după ce șeful statului de atunci, Nicolae Timofte, le ceruse magistraților să analizeze odată în plus chestiunea. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
De Ziua Mondială a Libertății Presei, jurnaliștii independenți și asociațiile de media s-au arătat dezamăgiți de îngrădirea accesului la informație și creșterea presiunilor asupra jurnaliștilor. Problema a fost evidențiată și în cel mai recent raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind drepturile omului în lume, potrivit căruia, în Republica Moldova, cităm, monopolizarea presei locale, despre care se spune că servește intereselor unui număr redus de figuri politice, a fost fost un obstacol în calea libertății de expresie. Am încheiat citatul. Cum văd jurnaliștii din Taraclia, Ungheni și Rezina această tendință, a căutat să afle Diana Reilean.
Indiferent de zona geografică în care își face meseria un jurnalist din Republica Moldova, problemele pe care le întâmpină sunt aceleași. Politicieni care îngrădesc libertatea cuvântului, funcționari publici care fac abuz de influența lor și, nu în ultimul rând, venituri modeste obținute de instituțiile de presă, ceea ce înseamnă incertitudine. Cum supraviețuiesc instituțiile media independente în asemenea condiții? Mai mult din entuziasm, constată directorul săptămânalului Cuvânt de la Rezina, Tudor Iașcencu, al cărui ziar apare deja de peste două decenii.
În ultimii decenii, legislația pe domeniul mass media parcă s-a îmbunătățit. Au apărut legi noi bune, accesul la informații, libertatea de exprimare, etatizarea presei de stat, dar toate aceste legi, de fapt, rămân moarte și noi suntem impuși să căutăm cu înfrigurare, ar zice chiar metode și surse pentru a supraviețui. Și presa neangajată față de stat, autorități și partidele politice devine tot mai îngrădită și abia de mai poate răsufla.
Se crede că în teritoriul jurnaliștii ar duce un trai mai liniștit decât colegii lor din capitală, unde sunt concentrate cele mai multe instituții de stat. E doar un mit de asigurări, Angelina Gaidarji, de la ziarul Svet, publicație din Taraclia. Anul trecut, Inspectoratul de Poliție al raionului a dispus interogarea jurnaliștilor, printre care și Angelina, la fel și confiscarea tuturor materialelor în baza cărora a fost realizată o investigație de spre lacul din oraș. Iazul a ajuns pe mâini străine și era scos la vânzare, în timp ce primăria orașului încerca să-și recupereze bunul pierdut. Și în teritoriu, presiunile venite din partea politicienilor sunt la ordinea zilei, constată Angelina Gaidarji.
În plus, aici la Taraclia nu este o situație ordinară în domeniul presei. Ziarul la care lucrez este în continuare finanțat de Consiliul Raional și simțim o oarecare presiune din partea unor consilieri. La ultima ședință, de exemplu, reprezentanta unui partid care nu se bucură de încredere printre locuitorii din Taraclia a inițiat un șir de controle financiare. Își permite să ordone cine trebuie să fie redactor la ziar și cine nu. De fapt, sunt sigură că asemenea situații se întâlnesc în toată țara, nu doar la Taraclia.
Și totuși, ziariștii din teritoriu ar avea un atu față de colegii lor din capitală. Internetul, care, culmea, încă nu a cucerit toate satele și orașele din țară, spune directoarea ziarului Expressul din Ungheni, Lucia Bacalu. Mai sunt cititori de modă veche care încă așteaptă poștașii să le aducă ziarele.
Trebuie să recunosc că presa regională este un pic avantajată. În prezent citesc varianta printată de pensionarii, iată că oamenii lăsate, și atunci ei preferă să afle noutățile de la ei din sat și numai după aceasta de la Chișinău. Din păcate, în ultimii 2-3 ani se face simțită și presiunea politică. Am avut cazuri și de amenințări. Am avut cazuri când colegilor li s-a propus să plece din presă, să-și găsească alt loc de muncă. Încercăm să rezistăm și deocamdată rezistăm.
Jurnalista Lucia Bacalu are însă un regret. Concentrarea presei pe subiecte politice, deseori mai puțin importante pentru cetățeni. Ziarista crede că Breas l-ar avea numai de câștigat dacă ar oferi mai des microfonul oamenilor de rând și mai rar politicienilor. Din Chișinău, de Ana Ileanu, Radio Europa Liberă.
Vineri 5 mai vom lansa un nou podcast Politigraf, care tot despre presă va fi, mai precis despre cum a invitat premierul Pavel Filip investitorii occidentali în presa moldoveană ca să o facă mai diversă și mai liberă, dar n-a întrebat-o pe ea, pe presă, ce crede despre această idee.
Eu am vorbit și eu cu investitori la viața mea, inclusiv europeni, dar și investitorii europeni nu sunt proști. Înțeleg ce înseamnă condiții de business liber și condiții de business într-un stat capturat. Eu nu cred că va veni cineva și îmi pare un subiect deșert într-un fel.
A fost Alina Radu de la Ziarul de Gardă, una din invitatele podcastului nostru nou, pe care îl găsiți începând de vineri pe pagina noastră de net și care va fi difuzat în formă audio tot vineri la radio, la emisiunea de la ora 21. În fiecare primă zi de vineri a fiecărei luni, un nou podcast pe o temă de actualitate la Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Mai mulți experți afirmă că populismul a devenit una dintre principalele arme ale politicienilor la alegeri. E o problemă atât pentru statele cu democrații consolidate, cât și în țările cu regimuri în tranziție, cum ar fi cele din sud-estul Europei. Marți a avut loc la Chișinău o masă rotundă pentru studenții moldoveni pe acest subiect. Specialiști din Republica Moldova și România au vorbit despre obstacolele în calea democrației și cum pot fi ele depășite, relatează Natalia Sergeev.
Cele mai proaspete sondaje sociologice arată că autoritățile centrale nu se bucură practic deloc de încrederea cetățenilor din Republica Moldova. De regulă, nota proastă dată autorităților este pusă în legătură directă cu fenomenul corupției. Însă această abordare este mult prea simplistă, consideră directorul executiv de la IDIS Viitorul și fostul ambasador în Statele Unite, Igor Munteanu.
Și eu cred că avem în Republica Moldova, în majoritatea instituțiilor, un grad foarte mare de incompetență, care uneori este ascuns după corupție și după scheme necurate. În Republica Moldova nu are încredere populația în instituțiile publice și datorită gradului de cultură generală foarte redus. O rândunică nu face primăvara. Un partid politic nu poate să facă o schimbare radicală în sistemul politic dacă nici populația nu este atașată unor proiecte politice și unor proiecte educaționale de anvergură.
Provocările sociopolitice din Republica Moldova se înscriu într-un context european mai larg. Democrațiile occidentale se confruntă cu o criză identitară, spun experții. Sentimentele anti-islamice și mișcările împotriva imigranților ar fi folosite de politicieni în scopuri electorale. În acest context, aportul societății civile, adică a ONG-urilor, asociațiilor comunitare și a antreprenorilor, devine deosebit de important. Totuși, Republica Moldova, fiind un stat în tranziție, încă nu are o societate civilă bine formată, afirmă Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău.
Sectorul asociativ, și putem să vorbim cu siguranță, a ajuns așa să fie împreună cu mass media cea patra putere care, de fapt, contribuie la asigurarea unei balanțe și la menținerea principiilor democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Cu toate că, desigur, că noi nu putem să ignorăm faptul că acest domeniu nu reprezintă un domeniu omogen, rămâne în continuare să fim destul de critici atât asupra activității autorităților publice, cât și asupra activității organizațiilor neguvernamentale și a altor grupuri din societate civilă.
Într-un studiu publicat de Harvard Kennedy School în 2016 și citat frecvent, experții occidentali afirmă că votul pentru partidele populiste în Europa s-a dublat din anii 60 încoace pe partea dreaptă și a crescut de peste 5 ori pe partea stângă. După părerea cercetătorilor, temele economice au scăzut în popularitate, pe când cele identitare au ajuns determinante la vot. E vorba de subiecte gender, minorități, imigrație și mediu. Experții mai spun că la momentul actual, chiar și în democrațiile consacrate, cum este cea din Statele Unite sau Uniunea Europeană, are loc o așa zisă bătălie a valorilor liberale și iliberale. În această luptă, principalele arme ale politicienilor sunt populismul, știrile false, conspirațiile și, mai nou, referendumurile. De această părere este expertul electoral Septimius Pârvu de la Expert Forum din România.
Știu că pentru foarte multă lume referendumul este salvarea, este consultarea poporului, este instrumentul suprem. Însă, din păcate, dacă ne uităm la ce a devenit referendumul în ultima perioadă, el a devenit un instrument care tinde să mai degrabă să distrugă statul decât să-l construiască. Este adevărat, este un instrument democratic, dar haideți să vedem ce s-a întâmplat în Marea Britanie, ce riscă se întâmplă în Franța, conspiraționismul cu vârsta de aur, cu fake news, combinate cu referendumuri, riscă să transforme aceste instrumente în, nu știu, aici, niște mașini foarte periculoase care pot distruge statul.
Experții avertizează că aceste probleme nu au soluții simple. Pot trece ani până când o societate în tranziție va reuși să se rupă de rămășițile sistemelor statale din trecut, iar gândirea critică, notează expertul român Septimius Pârvu, aplicată de fiecare cetățean, este cel mai bun catalizator pentru acest proces. Din Chișinău, Natalie Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
O proaspătă monitorizare a organizației neguvernamentale, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, constată mai multe deficiențe în aplicarea măsurilor anticorupție în sistemul judecătoresc. De exemplu, niciun candidat la funcția de judecător n-a trecut până acum testarea la poligraf, deși aceasta era una din condițiile impuse de lege. Relatează Ala Ceapai.
Candidații la funcția de judecător ar fi trebuit să treacă în mod obligatoriu testul la poligraf începând cu anul 2015. Până azi, niciun judecător nu a trecut însă prin acest exercițiu de certificare a integrității. De ce? Pentru că organul de autoreglementare judecătorească, Consiliul Superior al Magistraturii, nu se arată foarte interesat de aplicarea acestui instrument anticorupție și nici nu se grăbește să pregătească terenul pentru punerea lui în aplicare. Concluzia se regăsește în raportul de monitorizare realizat de experții de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției. De cealaltă parte, președintele CSM, Victor Micu, spune că instituția pe care o conduce a întreprins măsurile necesare pentru a asigura testarea la poligraf a magistraților, doar că nu a reușit deocamdată nici să achiziționeze un poligraf și nici să identifice specialist care să efectueze testele. Victor Micu spune că în Republica Moldova există doar doi poligrafologi atestați. Unul activează în cadrul Ministerului de Interne, celălalt la Centrul Național Anticorupție, ambii având un volum mare de lucru. Micu spune că CSM a încheiat deja un contract cu CNA și acum este în așteptare.
Deja urmează ca să în baza acordului respectiv să ne punem în rând, cum așa m-a scuzat că spun așa, să ne punem în rând ca pentru că n-o să vină timpul la candidații în cauze ca să treacă poligraful. Pentru că vă spun că este primești că e un poligrafist, o să fie la, pentru CNA, pentru procuratorul și pentru justiție. Altă soluție nu avem.
Când le va veni rândul candidaților la funcția de judecător să treacă poligraful, deocamdată nu este limpede, ne-a spus Victor Micu. Testarea candidaților nu este însă singura măsură anticorupție, aplicarea căreia întârzie. Autorii monitorizării au constatat deficiențe inclusiv la capitolul declararea averilor și intereselor judecătorilor. Magistrații s-au aflat constant în vizorul organului de integritate, doar că majoritatea controalelor inițiate în perioada 2013-2016 au fost clasate. Nu au avut nicio finalitate, inclusiv cele 12 cazuri în care magistrații urmau să fie cercetați penal. Președintele CSM, Victor Micu, spune că nu cunoaște motivele din care dosarele penale nu au avut o finalitate.
Dosare contravenționale tot așa au fost pornite, până la urmă au fost încetate din motive noi nu cunoaștem care.
Concluzia generală a raportului de monitorizare realizat de experți este că, deși există un spectru larg de instrumente de prevenție a corupției în sistemul judecătoresc, aplicarea acestora este din vari motive deficientă, chiar dacă se numără printre angajamentele asumate de autorități în raport cu Uniunea Europeană, principalul finanțator al reformei sistemului de justiție din Moldova. În cel mai recent raport despre progresele Moldovei la aplicarea acordului de asociere întocmit de Comisia Europeană, se spune, între altele, că e nevoie de garantarea independenței judecătorilor și de mai multă transparență și imparțialitate în procesul de selectare a magistraților. Președintele CSM, Victor Micu, ne-a spus că de curând au fost create grupuri de lucru care ar urma să propună modificări legislative privitor la criteriile de selecție a judecătorilor și evaluarea acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a devenit primul lider mondial care i-a spus în față președintelui rus Vladimir Putin că este îngrijorat de știrile privind uciderea și torturarea bărbaților homosexuali în Cecenia. Despre semnificația declarației făcute de Merkel la Sochi, marți, am primit o relatare de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Relatările despre acțiuni represive dure contra unor homosexuali din Cecenia a strânit un val de proteste atât în Germania cât și în multe alte țări. Până de curând, guvernul federal german a preferat să nu se pronunțe privitor la valul de discriminări. Abia săptămâna trecută s-au făcut auzite primele voci oficiale care au criticat măsurile anti-gay, precedând astfel declarațiile cancelarei Angela Merkel în timpul întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin de la Sochi. Merkel nu a ezitat să-i ceară lui Putin să intervină în favoarea persoanelor prigonite din cauza orientării lor sexuale. Totodată, cancelara s-a referit la necesitatea protecției unor grupuri minoritare în general, punând accentul pe discriminarea homosexualilor din Cecenia și cea a membrilor comunității religioase care aparțin martorilor lui Jehova. La sfârșitul săptămânii trecute au demonstrat în fața Ministerului de Externe de la Berlin numeroase persoane protestând împotriva persecuțiilor brutale la care au fost supuși sute de bărbați homosexuali în Cecenia, care este o republică autonomă din cadrul Federației Ruse. Potrivit unor relatări difuzate de organizații non-guvernamentale, mulți dintre homosexualii ceceni au fost răpiți de către autoritățile locale, maltratați și torturați. Potrivit presei germane, un purtător de cuvânt al liderului cecen, Ramzan Kadyrov, un apropiat al lui Putin, a respins acuzațiile demonstranților berlinezi, calificându-le drept minciuni și dezinformări. O organizație germană a cerut Angelei Merkel ca în timpul întâlnirii cu Putin să nu ocolească tema prigoanei homosexualilor din Rusia. Asta după ce miercurea trecută subiectul a fost dezbătut și în cadrul Bundestagului. Ministrul de stat pentru probleme europene din cadrul Ministerului Federal de Externe, socialdemocratul Mihail Roth, a calificat relatările despre prigoana homosexualilor din Cecenia drept, citez, îngrozitoare, respingătoare și extrem de îngrijorătoare. Am încheiat citatul. Angela Merkel nu a rămas nepăsătoare și a reacționat, confruntându-l direct pe Vladimir Putin cu problematica violențelor abuzive contra homosexualilor. În ce măsură vorbele cancelarei vor avea un efect, rămâne de văzut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ce scrie presa din România, ne spune ca de obicei Tania Radu.
Corespondentul ziarului Adevărul la Bruxelles, Cristian Unteanu, rezumă pentru cititorii blogului său un material elaborat de cercetători de la European Values cu sprijinul grupului Partidului Popular European și dat publicității pe 22 aprilie. Acest studiu privește reacția democrațiilor europene la agresiunea rusă asupra Ucrainei. În opinia experților, 6 țări, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Marea Britanie și Danemarca, și-au exprimat de la început îngrijorarea asupra politicii externe a Rusiei și se află acum în prima linie a răspunsului european la agresiunea rusă. Lor li se adaugă încă 5 țări, a căror politică externă s-a schimbat după momentul agresiunii asupra Ucrainei. E vorba de Finlanda, Suedia, Olanda, Republica Cehă și Germania. Mai există un grup de 3 țări care sunt sprijinitoare foarte discrete ale unui demers de răspuns împotriva agresiunii Rusiei: Croația, România și Bulgaria. Cristian Unteanu consideră că, deși concluziile acestei analize nu sunt neapărat noi, asamblarea lor și momentul în care s-a decis să fie publicate merită atenție. Textul ar avea semnificația discretă a unui mesaj politic trimis către Rusia în momentul în care, în noua reconfigurare de interese europene, se va rediscuta problema sancțiunilor. Am citat în mai multe rânduri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
În perioada 26-29 aprilie curent, reprezentanții ai autorităților publice locale din mai multe raioane din Moldova și județele României au participat la un șir de evenimente ce s-au desfășurat la Ploiești, județul Prahova, România. În timpul discuțiilor între oficiali români cu omologii moldoveni, s-a pus accentul pe promovarea raioanilor din Republica Moldova în spațiul Uniunii Europene, fapt pentru ce se depun eforturi în identificarea partenerilor și inițierea de proiecte de dezvoltare. În raionul Glodeni se răresc rândurile participanților în cel de-al doilea război mondial. Astfel, în ajun de 9 mai, ziua Victoriei, de ajutoare materiale unice, vor beneficia doar 54 de persoane, 5 invalizi, 13 participanți, 9 persoane asimilate și 27 de vădve de război. Anual, secția administrativ-militară Glodeni desfășoară ziua recrutului cu genericul pe meleagurile natale. Și în acest an, evenimentul a adunat sute de tineri din toate localitățile raionului, care și-au demonstrat capacitățile sportive în cadrul mai multor probe. Învingătoare a fost desemnată echipa din comuna Balatina. Activitatea are drept scop familiarizarea tinerilor ostași cu specificul vieții militare, promovarea imaginii pozitive a armatei naționale, precum și promovarea educației patriotice.
A fost Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.